habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo talaada ah oo bisha May ee tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaad la socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay xaaladda garsoorka ee dalka kadib markii maanta la dhaariyey guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare.
Hawshan hawl sahlan ma aha, annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kow cadaaladda ka tahay inaan saxno si Ilaahay noogu naxariisto guulna aan ku gaarno. Haddaysan cadaalad jirin, guul Ilaahayna siin maayo, noon naxariisan maayo, maxaa yeelay mas-uuliyadda kowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda weyn.
waxaa qodobada kale aan idinkugu heyno idaacaddeenna ka mid a warbixin ku saabsan ururka Daacish oo weerarka geystay gobolka Bari.
cangeed buu ka dhacay weerarku Daacish, waanu soo weeraray buurta uu ku jira oo meesha daanyo iyo boqofadyo baanu soo weeraray, saddex jeexna naga soo weerareen xaalay markii todobadii saacba laba saddex jeexna laga soo weeraray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in saraakiil sare oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ay booqasho ku imaan doonaan New York, iyagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo in ay yeeshaan Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in Kim Yong Chol oo ah gudoomiye ku-xigeenka Kuuriyada Waqooyi uu imaanayo New York. saacado ka hor ayaa war soo baxay waxa ay sheegayaan in Kim Yong Chol, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimaya Kuuriyada Waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha Beijing, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed oo la yaqaan Yonhap, waxaana la filayaa in uu beri u soo safro waddankan Mareykanka. Trump ayaa waraaq furan u diray Kim Jong Un, waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulankii la qorsheeyey inuu ka dhaco dalka Singapore Juun 12-keeda, isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo uu dalkaasi wado, balse waxaa weli iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina ay kulan ka dhacay aagga milatariga uu ka caagan yahay labada Kuuriya.
ciidamada gaarka ee dalka Afghanistan oo ay taageerayaan kuwa Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inay dileen 9 qof oo rayid ah, 8 kaletana ay dhaawaceen gobolka bariga ku yaala dalkaasi ee Nagahar. ciidamada dalkaasi ayaa waxaa dowladdu ay sheegtay in wafdi heer sare ah ay u soo direen si ay baaritaano ugu sameeyaan dhacdadaasi, gaar ahaan meeshii ay ka dhacday oo la sheegay in gobolkaasi Nagahar uu yahay. dalka Afghanistan, ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee Afghanistan ayaana dhacdadan wali ka hadlin, inkastoo ay jiraan dilalka dadka rayidka ah oo halkaasi ka dhacay waayadan.
diyaaradaha militariga Israa'iil ayaa weeraro dhinaca cirka ay ka fuliyay maanta marinka Gaza, iyagoo bartilmaameedsaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka Islaamiga Jihaad. weerarkan dhinaca cirka ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca Israa'iil ay sheegeen in milishiyaad ku sugan Gaza ay ku soo weerareen ugu yaraan 25 gantaal deegaankaasi, islamar ahaantaasina qaybo ka mid ay ku dhaceen koonfurta Gaza. war qoraalah oo ay soo saareen ciidamada difaaca Israa'iil ay ku sheegeen in inta badan gantaaladaasi ay ka hortageen qalabka difaaca gantaalada ee Israa'iil, halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan. xiisadda ka taagan xuduudda Israa'iil iyo Falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay aad u kacsanayd, waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaad sameynayay ay dalbanayeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore laga soo barakiciyey.
dacwad oogayaasha heerka federaal ee dalka Belgium ayaa baaritaano ku sameynaya toogasho keentay dhimashada 2 qof, iyo sidoo kale oo saraakiisha booliiska ay ahaayeen 2 qof iyo qof saddexaad oo shacab ah dalkaasi meel kaga taala dhinaca bariga. booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arrinkan uu ku lug leeyahay argagixiso. kooxda dabliida ah ayaa toogtay saraakiishan waxa ay ku dilal meel banaan ah oo maqaayad horteed ah oo wada la maray inta aan loogaaninse waxay booliisku sheegeen in ay baaritaano ay ogaadeen ay ku hubsadeen in dadkaasi ka hor inta aan dilka loo geysan lagu la cararay oo lagu heystay meel iskuul dhexdeeda halkaas oo afduub ahaan loogu qaatay Catherine Colyong oo iyadu afayeen u hadashay dacwad ogeyaasha dawladda ayaa wakaaladda wararka AFP wuxuu sheegtay in qofka saddexaad ee dhibanaha ah uu ahaa nin wata baskiil qofkii falkaasi toogashada geystay oo ay booliiska dileen ayaa laga soo daayay isniintii xabsi ku yaala dalkaasi sida ay sheegtay warbaahinta dalka Belgiumka
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA inuu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno magaalada muqdisho waxaa maanta lagu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed oo maalintii xaddii uu xilkaasi u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyihii xilkaasi la sheegay in laga qaaday Ibrahim Iidle Suleiman ayaa isagu raisi u siiyay VOA oo ku sheegay in xilka qaadista aan loo marin qaab sharci ah hadaba faahfaahinta dhaarta maanta waxaa warbixintan nooga hayay Ibrahim Xasan Danduray
Baashe Yuusuf Axmed ayaa waxaa maanta loo dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya dhaartaas oo ka dhacday Muqdisho waya waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub wuxuuna sheegay in garsoorku uu yahay xil weyn isagoo Ilaahay ka baryay inuu xilkaas u fududeeyo
waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aad ka weyn ee maanta lay dhaariyay aad iyo aad baan runtii uga mahadcelinayaa ee madaxweynaha een helitaanka garsoor hufan madax banaan dhaxdhaxaada ummada Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaguna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadamiga hadii ay noqoto horumar haya hadii ay noqoto amni iyo hadii ay noqoto kordhac dhaqaale dhamaantood waxa aasaas waa in la helo cadaalad
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo halkaas ka hadlay ayaa ugu duceeyay gudoomiyaha cusub inuu ilaahay u fududeeyo xilkaasi waxaana madaxweynuhu u sheegay in cadaaladu ay tahay aasaaska nolosha la'aanteedna aan la fulin karin adeegyada bulshada
annaguna intii aan joognay sanadkii 3 bilood soo dhaafay aan ka hadlaynay sidii cadaalad loo keeni lahaa shacabka soomaaliyeed loo siin lahaa cadaalad loo siin lahaa maalin iyo habeen waxaan ka fikiraynay sidii aan ugu keen lahayn cadaaladda ay ummada Soomaaliyeed ay raadinayaan Ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fudeyo cadaaladuna waa ognahay waa aasaaska boodub dhaxaadka dalwi haddii duusan dalku cadaalad lahayn ciidan lama dhisi karo adeegii ummadana lama fulin karo aasaaska noloshu waa cadaalad
madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu sheegay in fulinta cadaaladdu ay tahay hawl aan sahlanayn dadkuna muddooyinkan dambe ay hadal hayeen cadaalad darro isagoo sheegay in la sameyn doono guddiyo dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadweynaha daldaloolada dhanka cadaaladdana la soo doono waxna laga qaban doono
waana xaqiiqa ummadeenu muddooyinkii la soo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameynay daraasad waxa meesha dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka daraasadaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform dib u habeyn in loo baahan yahay dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inu noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan sameyno golahaas adeegana mas-uuliyadiisa uu la wareego si cadaaladdu u noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta meeshaan u socono waa taas waxa kalaan doonaynaa inaan sameyno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan oo dhageysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo
hadalkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii Ibrahim Xasan Danduray oo inoogu diyaariyay arinta cadaaladda ku saabsanayd iyo dhaarintii gudoomiyaha maxkamadda sare ee maanta la dhaariyay iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka hadlay munaasabadda dhaarinta halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
bishan Ramadaan ee barakeysan waxaa kordhay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo ciidamada amniga odayaasha dhaqanka shaqaalaha dawladda ganacsato iyo dad rayida intaba waxaa la sheegay in dilalkaasi masuuliyadooda ay sheegtaan kooxda mintidinta ama kooxaha mintidinta ee ka jira Soomaaliya dilkii ugu dambeeyay ee dhacay 24 saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray warbixintan wariyeena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
afar labaatankii saac la soo dhaafay inta la xaqiijiyay magaalada Muqdisho waxaa lagu diray afar ruux mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka lagu magacaabay Jir Umar Dhalaxow ayaa lagu toogtay gudaha degmada Waaberi waxaa la dhaawacay mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga la saarnaa degmada Booleer waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska gaar ahaan ilaalada wadooyinka taraafikada degmada Dharkeelo gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dil qorsheysan oo loo geystay laba ruux oo shacab ah sida fiidada u sheegeen dadka deegaanka dadka la dilay mid ka mid ah waa garaacsade halka mid kalena uu ahaa macallin dhigay dugsi quraan ku yaala gudaha degmadaasi hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa wada xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho waxaana magaalada ka socda howlgal lagu xaqiijinayo amniga ciidamada khasriinta waxay taagan yihiin guud ahaan wadooyinka gaar ahaan isgoysyada iyagoo gaadiidka baaraya weydiinana aqoonsi la xariira qofka inuu wato in kale Abdul Qadir okay VOA Muqdisho
Abdul Mahsin Abdul Qadir inkastoo dilalkan ay socdaan haddana madaxda amniga ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxay sheegeen in amniga caasimadu soo hagaagayo hadaba maxay qabtaan ciidamada amniga dawladda ee magaalada Muqdisho jooga su'aashaas iyo kuwa kale ayay Zaara Cabdi Axmed waxay weydiisay afayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibrahim Cabdicasiis Xildhibaan
ogaankeenna kuma eka oo keliya cidda mas-uuliyadda iskeena dalalka ka soconaya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya maalmaha dhow ee taariikhda Soomaalida ahna waxaan shacabka Soomaaliyeed ka ballan qaadaynaa iskasta oo mas-uulka noqota amadka ah ka badfallada ama dalalka loo geysanayo qaybaha bulshada Soomaaliyeed in cadaaladda lagu keeni doono sida uga baxsiyaha badan qaarkood waa haynaa gacanta lagu soo dhigay qaarkoodna waa ciidamadooda ku dhigan jiraan iyagoo fulinaya ballanqaadkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan nabad kadooroon tan maanta ay haystaan
marka goorma la rajeynayaa in amnigan la sugo oo maaragtay dilalkan hadda dhacayo sidii looga hortagi lahaa aad ku tala jirtaan damcan haddii maalba falalka dilalka ee dhacayaan dadkina ay soo u muuqanin wax horumar inuu jiro waxay u muuqanaysaan niyad jab iyo dhibaato kale marka goorta sida rasmiga aad u rajeynaysaan inaad amaanka gacanta ugu hanataan waa goorma
marka si kale hadalka loo dhigo ma jirto adduunyada goob xasilloon oo nabadgelyo buuxda ay ka jirto marka lagu daro halka aan ka wada hadlayna ee aad maanta ee Mareykanka waxaa dhacay one single accident in arday ka tirsan kuwa jeeda waxbarashada ee Mareykanku ay suurtagal tahay todobaadkii 20 qof inuu ku dilo 10 inuu ku dilo marka aan jecla haddii dadka Soomaaliyeed ay doonaan in ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni ka dooranta maanta ay haystaan way ku noolaan karaan ama way heli karaan haddii ay diyaar u noqdaan in qaarkood ay naftooda ugu deeqaan si inta ka dambeysa ay sharaf u noolaadaan
waa garta dawladdu waxay ballan qaaday shacabiga inay u adeegayso amniga inay sugeyso ciidamo ayaa ra'iisul wasaaraha u diyaariyay ciidamo xasilinta Muqdisho la dhaha ayaa jiray ciidamadii hore u jiray way jiraan marka sidee u hanan la adeeyeen amniga magaalada Muqdisho oo maaragtay dadku ay amaan ugu noolaan la yihiin ama xataa ugu yaraan loo soo qaban la yahay dadkan geysanaya falalka dilalka
ballanqaadkii dawladda federaalka ee Soomaaliya waa shaqeynaya inuu shaqeynayaan waxa la qaatay ka ah waxa dadka Soomaaliyeed ee jooga ama ku sugan magaalada Muqdisho intooda badan maanta ay arkayaan ugu yaraan awooddooda iyo tabartooda ay ku soo urtay markii ay arkeen in ballanqaadyada ay madaxda sameynayaan iyo ciidamadeenna in ay dab ka tahay u halkanka xanaan nabadgelyo oo oo ka qaada Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kale
inkastoo si rasmi iga jawaabin haddana haddaan kugu celiyo su-aashaasi kale ciidamadii loogu talagalay sugidda amniga maxay qabtaan hadda
waxay taagan yihiin waddo iyo dariiq kasta oo ku yaalla magaalada Muqdisho ama soo gala ama ka baxa si ay u xaqiijiyaan amniga
shacabka
Soomaaliyeed way ka markaati fulayaan hawsha ay hayaan
waayahay maalin kasta dilalkan ugu yaryihiin laba qof in la dilayo magaalada Muqdisho marka maxay u soo qaban la'yeen cidda ka dambeysood ii sheegtay inay wajiyo badan yihiin xataa
waxaan ku bilaabay hadalkayga ama jawaabtii ugu horreysay aan bixiyey waxaa agentii ay ishay in ciidamadeennu ay gacanta kusoo dhigaan ama qaarkoodba ay markii ay diideen inay u hoggaansamaan iska horimaad bixinaday ay ku dhinteen kuwa kuwii mas-uulka ka ah لحقيقية إن كان مقلب المقدشة أما طيب كأهايين شدة كاسي سؤالي سؤولي مقلب المقدشة لكن حنقول حقيقية يعني إن إذا مدينه قرينا يوسو قدتين حبا نبيا رويهين إن كان عمتك الصوديان إذ كستا وقلقل بلي ميسا أني قاية حسلين دبود عاصمات الصومالية المقدشة يبودهان صوماليين
afayinka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Axiis Cali Ibrahim Xilliban ayuu kaasiya wuxuuna u warramayay Zaara Cabdi Axmed
arar walbku waa barisay daacada subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 meter band warar sugan iyo warbixin naxiis leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socday daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Hawiska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada toddobaadka dhaqtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16:19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeyna internetka ee voasomali.com
waa tahay wararka ka imaanaya gobolka Bariina waxa ay sheegayaan in Malaysia Daacish ka tirsan ay xalay weerar ku qaadeen tuulada Anjeel oo ku dhow magaalada Qandala ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay 3 kalena way ku dhaawacmeen weerarkaasi sida ay VOA u sheegeen masuuliyiin ka tirsan amniga deegaanka Puntland hadaba wariyaha VOA Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan soo dirtay
weerarkan oo socday muddo kooban ayaa sababay dhimashada hal askari iyo 4 qof oo dhaawac ah waxana xalay saqdi dhexe uu ururka Daacish ku qaaday saldhig ciidamada daraawiishta ee guuta bari ay ku leeyihiin tuulada Anjeel oo qiyaasi degmada Baledidin ee gobolka Bari u jirta 40 km taliyaha ciidanka weerarka lagu qaaday Fawsi Xasan Ismaaciil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA uga waramay sida wuxuu dhaceen
waan Anjeel buu ka dhacay weerar Daacish aan soo weerarnay murta oo ku jira oo meesha daayay iyo boqofadii aan soo weeraray saddex jeer inaga soo weerareen xaalay markii ay todobadii saacba laba saddex jeer laga soo weeraray diwaan weyn baan laga dhintay way ka daasanay
taliyaha ayaa sheegay in weerarkan uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo shacab ah oo laba kamid ah ay yihiin dumar
laba gabdhoodna midna mashiinka kaga dhacday midna gacan bay kaga dhacday hal wiil gacan bay kaga dhacday oo isaguna waa saaray dhaawacyo
taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen raggii weerarka ku soo qaaday saldhiga ciidanka ee ku yaala tuulada Anjeel
ciidanka dhaawaca gaaray maamulka masada ma garan karo dhaawacyo way qaateen madra waa ku raajoogna
17kii bishii Oktoobar sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilli habeenimo ah ay rag hubaysan oo masuuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ay tuulada Anjeel guri kamid ah ku dileen haweenay iyo wiilkii ay dhashay oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano waxana weerarkani noqonaya kii labaad oo ururka Daacish garabkiisa ka dagaalama buuraleeda Qandala uu ka fuliyo tuulada Anjeel Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hambogaan ee barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ayaa aad uga walaacsan afduub lagu eedeenayo inay ciidamada amniga Kenya u geysteen in ka badan 10 ruux oo kamid dadka deegaanka Liboye ee degmada Dadaab kuwaasoon ilaa hadda la garanayn meel ay ciidamadu la aadeen dhacdada ugu dambeysay ayaa maalintii sabtidii la soo dhaafay waxay ka dhacday deegaankaasi Libooya halkaas oo xog loo maleynayo inay yihiin ciidamada amniga oo wajiyada soo duubtay isla mar ahaantaasna wata gaadiid leh sumadda dawladda ay ku afduubteen mid ka mid ah culimada deegaankaasi warkii ugu dambeeyay waxay sidoo kale sheegayaan in iskuulladu ay xirmeen warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire
cabsida soo foo saartay dadka rayidka reer Libooya ayaa keentay in maalintii saddexaad dadkii ugu faraha badnaa ay ka sii qulqulayaan magaalada Libooyo kuwaasoo sii kicitimaya degmada Dhoobley oo jirta xuduudda Kenya iyo Soomaaliya dhanka Soomaaliya 18 kilometer Rashid Cali Xasan waxa uu ka mid yahay dadka ka qaxay magaalada Libooyo iminkana waxa uu ku sugan yahay xaraq qaxooti oo laga sameeyay duuleedka degmada Dhoobley VOA oo khadka taleefoonka kula xiriirtay wuxuu uga waramaya sababaha keena in halkaasii qaxooti ku ahaadaan
macnaheedu sababtan Libooyo qaxne waxa weeye hadda ugu muhiimsan ugu weyn waxa waaye dadkeena oo lala baxayo markasta oo 40 sano lala baxayo nankii magaalada madrasada biyay yaa doornimo muxuu ahaa magaalada laga baxay tirada aan kaga baxnay magaalada maalintii ugu qisay waxaan ku soo baxnay 168 qof
Cabdirashid ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska kaliya dadka deegaanka Libooya soo food saaray kaliya meesha uga baxsan karaan inay tahay inay aadaan dhul nabad uu arko magaalada Dhoobley inay tahay meesha kaliya kaga badbaadi karaan
marka maadaama in jirin cid aan dacwoono iyo cid aan ribo socorno iyo cid aan danahana u sheegno waxay nuu ka leeyahay anaga Soomaali wanaa boodagan diganay dadkan Soomaali oo buu ahaa Soomaali Soomaalno walaalo tibalan hadda
wadaa kala duwan oo ka heliya magaalada Libooy ayaa sheegay in guud ahaan ganacsiga degmada albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe ee magaalada Libooyana caruurtii ugu faraha badnaa ilaa iminkay ka maqan yihiin sidaasina VOA da waxa uu sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe Daud Baraki
waxa uu sheegayaa iskuulkii wax caruur oo imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa macallimiin yar baa joogaan wax caruur oo imaatay ma jira caruurtu way maqan yihiin 190 way maqan yihiin ilaa 800 oo baadiyaneysa maantana waxaa imaatay ilaa caruur 15 meelaha aan ku qeybsan 15
caruurtan sa la socon caruur Kenyaan ay ahaayeen Kenya wax ku baranayeen Libooya joogeen marka ma intuu may dhuminayaan oo waxbarashadoodii iyo nolosha xagga u bedesheen
adee ma garan karnaa inuu wax isbedel iman doono laakiin hadda saacadana shalay ilaa maanta waalidkii ayaga naftigooda xileen aniga meesha iskuul caruurtaanada kuma soo celinayna waa caruurta waa la tagnay mana soo noqonayna way sheegay waa inkaas warno caasayna soo gaaray waalid qaarkii markaan wareysan
afduubka loo geystay imaamka magaalada Libooy Sheekh Cabdullaahi Maxamed Yuusuf sidoo kale maqrinoodii la afduubay waxa ku heli afduubkiisaasi macallin wax ka baraya dugsiga hoose dhexe ee magaalada Libooy sidoo kale waxaan wax ka weydiiyay aqoonta uu leeyahay macallinkaasi iyo sheekhuba maamulaha dugsiga hoose dhexe Daud Baraki
wallahi nimanka niman oo Kenyan oo waligood reeli way un degan oo cidahooda inta degan oo waligood ninna iskuul buu dhigay oo waxbarasho primary uu inta ka bartay oo secondary gaarskan bartay waligi Kenya buu wax ka bartay oo hadana iskuulka ku soo noqday wax baray ninka kalena wadaad buu ahaa waligi inta buu wax ka bartay naaibkii mutaajidkan uu ahaa oo mutaajid imaamkiisu maro buu ahaa oo nasiinay madarsadan waaqinay wallahi wax kale shaqo kale ay ku dhex jireen nimanka ma jirin
laamaha amniga xirra kala duwan oo sidoo kale aan la sameeyay ayaa dhammaantood waxay ahaayeen saraakiisha hoose kuwa ka gaabsanay inay ila hadlaan sidoo kale kuwa sarsarana waxay ahaayeen kuwa aan taleefannada qabanin mana muuqdaan dadaalo waafi ah oo dowladdu ay ka sameynayso qaab walba dadkaasi iminka dalka Soomaaliya uu ku qaxootiyo ay dib ugu soo celin lahayd tirada iskuul celis dadka Soomaaliyeed ee iminka dalkani Kenya ka tagay Soomaaliya tagay ayaa lagu sheegayaa inay kor u dhaafayso ilaa 200 oo qoys sidaasina waxa uu xaqiijiyay idaacadda VOA da saraakiil hoose oo hay'adda qaramada midoobay UNHCR ka shaqeeyo oo ka gaabsaday in magacooda iyo maqalkooduba la baahiyo Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
ما markana mid kamid qasiidooyinka nabe amaanka Ramadaanka iyo fanaaniinta Saalim Saciid Saalim iyo Shimaali Ahmed Shimaali.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weelinaga dhegaysanaysaan waa v o a qaybaha dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay goorna waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii umuraha maraykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin dulmarno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in sarkaal sare oo ka tirsan kuuriyada waqooyi uu booqasho ku imaan doono new york isagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in kim yong chol oo ah gudoomiye ku-xigeenka kuuriyada waqooyi uu imaanayo new york saacado ka hor waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in kim yong chol gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimiya kuuriyada waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyuuradaha ee beijing sida ay warisay wakaaladda wararka ee kuuriyada koonfureed ee loo yaqaan yonhap waxaana la filayaa inay beri usoo safraan maraykanka trump ayaa waraaq furan u diray kim jong un waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulanka la qorsheeyey inuu ka dhaco singapoor bisha juun 12-keeda isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo dalkaasi wado sida uu yidhi balse weli waxaa iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina uu kulan ka dhacay aagga milatariga ka caagan ee labada kuuriya
ciidamada gaarka ee dalka afghanistan oo ay taageerayaan kuwa maraykanka ayaa lagu eedeeyey inay dileen 9 qof oo rayida 8 kalena ay ku dhaawaceen gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee nagahaar dowladda afghanistan ayaa sheegtay in wafdi heer saraaha ay u direyso soo baarista dhacdadan sida ay sheegtay afhayeen u hadashay gobolkaasi ciidamada afghanistan iyo kuwa maraykanka ayaanan weli dhacdadan ayaguna ka hadlin
diyaaradaha milatariga israel ayaa weeraro dhinaca cirka ahi waxay ka fuliyeen maanta marinka gaza iyagoo bartilmaameysaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka islaamiyiinta islaamic jihaad weerarkan dhinaca cirka ah ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca israel ay sheegeen in milishiyaad ku sugan gaza ay kusoo weerareen ugu yaraan 25 gantaal kuwaasoo ku dhacay qaybo ka mid a koonfurta gaza war qoraala oo ay soo saareen ciidamada difaaca israel ayay sidoo kale ku sheegeen in inta badan gantaalahaasi ay qabteen qalabka difaaca gantaalada halka kuwa kalena ay ku dhaceen meelo bannaan xisadda ka tagan xuduudda israel iyo falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysayba aada u kacsanayd waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaadayay ay dalbanayeen oo ay sheegayeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanada markii hore sida qasabka looga soo barakiciyey
dacwad ogayaasha heerka federaal ayaa baaritaano ku sameynaya toogasho keentay dhimashada 2 qof oo ka tirsan saraakiisha booliiska dalkaasi iyo qof 3aad oo shacab oo ka dhacay dalkaasi barigiisa biljimka talaadada maanta booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arintan ay ku lug leedahay argagixiso kooxda dableyda ah ayaa waxaa toogtay saraakiisha anraada kooxdaasi dableyda ah ayaa waxaa ay toogashada saraakiishaasi ka geysteen meel bannaanka ka ama qaayad ay dad isugu soo baxeen waddo la maray ahayd islamarkaasina waxay u wateen iskool gudihiis halkaas oo ay muddo ku haysteen saraakiisha ka hor intaysa dilin kathri colian oo ah afhayeen u hadashay dacwad ogayaasha ayaa sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka a p in 3daasi dhibane uu midkood ahaa mid rayda islamarkaasina watay baaskiil qofkii falkaasi toogashada geysta ayaa booliiska dileen ilaa iyo haatanna waxaa la sheegay in uu ahaa nin laga soo daayay isniintii toddobaadkan xabsi islamarkaasina warbaahinta dalkaasi waxay sheegtay in booliisku ay baadigoobayeen
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandeere ayaa soo jeedinaya
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuu burburay shir madaxeedkii isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay isku arki lahaayeen ayaa socdaala diblomaasiyadeed kadib waxaa hadda soo baxaya ifafaalo muujinaysa in shir madaxeedkaasi uu dhici karayo waa kan jibriil ow maxamed oo baraka jaamacadda ohio state oo sharxaya waxaa keenay in dadaalkan dib loo dardargeliyo
walaal wad mahadsan tahay marka hore waxaa arrintan hormuudka ah madaxweynaha koonfurta kuuriya moon jae-in oo yimid washington d c la kulmay madaxweyne trump markuu laabtay maalinka bacdina madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu kansalayo heshiiskii ama shirkii uu la geli lahaa madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya. Waxa dhacay marka madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ayaa sabtidii tagay Waqooyiga Kuuriya meesha ka caagan hubka, halkaas ay ku kulmeen asaga iyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un, oo ay ka wada hadleen qodobadii ay Trump kasoo wada hadleen iyo danaha Waqooyiga iyo Koonfurta Kuuriya labadaba. Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ujeedadiisu waxay tahay meesha inaan la isku dul dagaalno shacabkiisa iyo dadkiisa, oo haddii la isku dagaalo Kuuriya dee ama Mareykan iyo Waqooyigu isdiriraan, dhibaatada ugu badan ayagay gaaraysaa. Marka asagaa hormuudka ah, asagaa liqay maaragtay Pridekiisii iyo wixiisii kaloo dhan oo go-aansaday inuu nabaddoon ka dhex noqdo arrintan ayada.
Madaxweyne Moon oo ka hadlaya kulankii sabtidii dhex maray isagii Kim Jong Un ayaa sheegay inuu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku booriyay inuu xidhiidh toosa la sameeyo dowladda Mareykanka si loo badbaadiyo shir madaxeedka hubka nukleerka ee uu qorshaysnaa in la qabto 12 bisha Juun. Kulankii isagii Kim Jong Un kadib ayaa madaxweyne Moon warfadyanada kula hadlay isla degmadii ay labada mas-uul ku kulmeen bishii April. Annaga oo Kim iyo Moon ahay waxaan isku raacnay in shir madaxeedka 12 June si guuli ku jirta loo qabto. Safarkeenna hubka lagaga nadiifinayo dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya iyo weliba sii wadidda hannaanka nabadduna ay sii socdaan. Waxaan ku heshiinay in aan arrintan iska kaashanno. Dhinaciisa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arko gobolkaas oo hubka nukliyeerka laga nadiifiyey. Maxaa haddaba keenay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi hadalkiisu hadda u muuqdo mid diblomaasiyadeed si ka duwan sidii hore? Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed.
Koley, madaxweynaha Waqooyi Kuuriya Kim Jong Un wuxuu qabaa rajo cabsi labadaba. Rajada uu qabo iyo cabsida uu qabay ku xiran tahay hadda siduu u hadlo. Tusaale ahaan, markii hadda kansalaadani imanaysay ka hor, waxay bilaabeen Waqooyiga Kuuriya inay ka qayliyaan arrimahan sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo la taliyaha amniga ayaa waxay ku hadleen arrimo ay ka mid yihiin in Kuuriya loola dhaqmay sidii Liibiya oo kale, oo la xasuusan yahay Liibiya in inta hubkii laga qaaday dhowr sano ka bacdina dowladdii laga dumiyey madaxweyneheeda xataa la dilay. Marka arrintaasna arrin cuntamaysa ma ahayn. Waxyaabaha uu doonaya madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya waxaa ka mid ah oo rajada uu qabo in heshiis la gaaro, in dhaqaalihiisu kobco, inuu xukunka sii haysto awoodda uu gacanta ku sii hayo. Arrimahaas wuxuu u sahlaya inuu ka shaqeeyo uu danaynaya asaga laftiisu. Marka waxaad moodaa hadda inuu isyiri wadahadalka ay wada galeen asaga iyo Koonfurta Kuuriya kadib, waxaa suuragal ah in wax si hagaagsan loo dhameeyo oo wadahadalkii Mareykanku maslaxad buu ahaa iyaga laftooda la soo celiyo. Haddana runtii si structure ah oo ka wanaagsan sidii marka nidaamsan oo wadahadalka Mareykanka uu hogaaminayo safiirkii u jooga Philippines oo nin asalkiisa Kuuriyaan ah oo la yiraahdo Sun Kim ayaa hadda loo wada hadlayaa si marka ka habaysan oo ka hersareysa sidii hore, oo wax loo qaban qaabinaya ayaa wax loo wada aaminka.
Dadaaladan uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed kadib ayaa madaxweyne Trump u sheegay in shir madaxeedkii mar la joojiyey uu hadda qabsoomi karayo. Waxa uu sheegay in dadaalada qabsoomidda shirkaasi laga wadaa ay si wanaagsan u socdaan.
And I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing.
Waxay ila tahay waxa jira niyad wanaag badan. Waxaana ila tahay in dadku ay doonayaan in ay arkaan kulankan oo qabsooma. Haddii aan arrintaasi meel marino oo aanu ku guuleysano inaan hubka ka nadiifino dhulka jasiiradda u eg Kuuriya, waxay taasi u wanaagsanaan doontaa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Mareykanka, Shiinaha iyo dunida oo dhan.
Haddii hadaba heshiis laga gaadho gobolkaasi Kuuriya, muxuu dalwalba helayaa? Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed.
Runtii dadaalka kule Koonfurta Kuuriya ay waddo waa inay san meesha colaad ka dhicin oo aysan dagaalo ka dhicin. Mareykanka dantiisa iyo rajadiisu waa in meeshaas nukleerka laga dhameeyo. Waqooyiga Kuuriya waxay doonaysaa inay dhaqaalaheedii caalamka ku xirto, inay dowladnimadeedii cagaas fiican ugu taagto, inay ka baxdo cunaqabateynta iyo curyaaminta muddada badan saarnayd. Arrimahaas oo dhan haddana waxay kaloo wataa shuruudo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, dowladda Mareykanka waxaa ka jooga ciidamo Koonfurta Kuuriya, in ciidamadaas laftooda lagu sameeyo hubka dhimis iyo maaragtay diyaaradaha qaada madaafiicda waaweyn sida B1K wax lamid ah inaysan aagii ka caagin yihiin noqoto haddii Kuuriya ay ogolaato in nukleerkeeda laga qaado. Marka dabcan wadahadalkan soo noqday waxay dadku ku tilmaamayaan aqoonyahanadu in ninka la yiraahdo Waqooyiga Kuuriya madaxweynaheeda uu helay nin u dhigmo Donald Trump ah oo aan la saadaalin karin oo dhaqmayo iyo faal gaaray oo marka laba talaabo hore u qaado mid gadaal u qaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Sir madaxeedkii mar la sheegay inuu burburay ee dhexmari lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay u muuqato in hadda ay naf cusubi soo gashay. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
وهذاك هذا يوم هتسيني محمد عبد السندير رأينا لسعودسيني برنامج كاسيا موراها مرايكن كهبين ونكسن وأفر ونكسن انتين النغلة سعودة بريق أفريكا ايان هوا دي دنك اللينا هاي هاتان الاجستيال وحاد كسو دواتان حبين تدود دقابن وريها فيو ايدا مغالة نيروبي ياسين عيسى ورليرا ايا انو هايب.
waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada nolosha bulshada Soomaalida oo ay gacan weyn ka geystaan dadka Soomaalida ee jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan inay intii burburku dhacay isla markaana maamulada Soomaaliya ka dhismay ay gacan ka geysteen iyadoo jaaliyadaha ama dadka diaspora la yiraahdo ay noqdeen dad inta badan ka qayb qaata horumarka wadanka. inkastoo ay jiraan dad aan dalka weligood ka bixin isla markaana wax ku bartay oo qaarkood ay u arkaan fursado badan oo ay heli lahaayeen in ay iyagu ku habsadeen. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare oo isagu ka mid ah dadka qurba joogta ee aadka u daneeya horumarka ay qurba joogtu dalka Soomaalida ka hirgeliyeen kana aflaxay meelaha ay iyagu abaabuleen. iyo Cabdulqaadir Maxamed Cali oo galay loo yaqaan oo aan dalka ka bixin isla markaana dareemaya fursado badan oo loo baahnaa si wada jira in looga wada faa'iidaysto in dadka qaran joogta ahi ay ku dulman yihiin. waxaan ku bilaabayaa Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare.
qurba joogtu wax ay soo siyaadiyeen waxa weeye waxyaalo badan oo dalka ay ku soo siyaadeen faa'iidina u ah sida maaragtay oo ay uga qayb qaateen waqtigii burburka dhacay oo maaragtay dadku kala qaxay oo civil war ku dhacay waxyaalo badan ayay soo saaray oo la taaban karo sida waxa ka mid ah muxuu ahaay dadkii maaragtay sidii markay aadeen muxuu ahaay wadamadaha horumaray sidii dadkooda maaragtay u horumarin lahaayeen sidii maaragtay familyadii si ugu soo diri jireen xawiladaha lacagta waayo ayagu waayo qofka duusa qof meel ku tirsanayn maaragtay waxaasuna ay dhaceen wadankiina kala carreey burbur dhacay meel walba maaragtay ay ka dhaceen maaragtay waxyalaha aan hadda soo sheegney marka waxay noqotay dadkoodi si ay meel kasta ula xiriir lahaayeen naftooduna ay ku badbaadin lahaayeen inay maaragtay u dhaba galaan.
waa tahay Cabdulqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaano oo isagu aad uga soo jeeday horjeeda fikradda Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare markana waa Cabdulqaadir Maxamed Cali kanay.
bismillaahi raxmaan raxiim. arrinka laga hadlay waxa weeyaan burburkii iyo qurbajoog iyo dadkii dalka u dhashay oo ka bixin wari ana waxaan aaminsanahay nimankan qurba joogta la yiraaho inay waxba soo kordhinin leanna waxaa weeyaan sabaal waxay ku maadaa wadaantiid geelidii waraabasay geel dad lay waraabasaa leanna ninkii ilmihiisii iyo xaaskiisii meel uu ku sheekaro aan la ogeyn yaa asagoo iska jooga laxaa la yiraahe soomaali dowlad baa ka dhalato wasiiraa la qaybinayo xildhibaanaa la qaybinaa halkii bay intay lacag soo aruursaday bay imaadeen dalka waxaa u dhashay dad badan baa jooga wax ku bartay jaamacadihii kaga baxeen from Hargeysa to Kismaayo inta balad xawa geda all Soomaali dhalinyaradu wax ku bartay aan wadanka ka bixin in ay shaqalaan noqdaan waxay kaliftay in ay qaarkooda ay noqdaan muqaadaraad galaan qaarkoodna ay tahriibaan nin shalay wadanka ka baxay ka carare oo wadanka inta soo dhan ka maqnaa waaqac wadankan aan la soconin inuu isagoo iska soconto imaad xilmaan qaatay meel shaqo laga bilaabana uu garanaynin ninkii dalka joogay oo wax ku barto dalkii ku sugnaa ninkaa wuxuu kalifay inuu cararo qariib noqdo.
hadda dhanka dhinaca ka fiiriyo walaalkay uu sheegay waxaan maaragtay aaminsanahay in aanu dalka horumar ku soo siyaadinay buntiya la taaban karnaa ku soo siyaadinay aan muxuu ahaay dadkiina aanu dhaqaalo iyo maarta investment maalgashi oo aan waxyaalo badan oo maarta sidii maarta wax barashado kale sida maarta maamulka kale sida maarta malbaahinta macnaha maamulka hoos loo dajiyo isbeddel macnaha oo muuqda oo la taaban karayo oo maarta qof walba uu arki karayo oo maarta dhinac walba markii laga fiiriyo oo xagga maarayta maamulka laga fiiriyo xagga maalgelinta laga fiiriyo xagga maarayta waxbarashada laga fiiriyo xagga dhaqaalaha laga fiiriyo xagga isbeddelka dhinac kasta oo qofku eegan karo qofkii aqli leh uu taaban karayaa wuu ogaan karayaa waxa maarayta meesha ka muuqda oo rasmiga ah
ee ganay miyadan dareemaynin ee sida Cabdiqaadir sheegayo ee fursadaha hay'adaha dawliga ahayn iyo jaamacadaha iyo taageerada dhaqaalaha iyo maamulka gobolada iyo meel walba dawladda dhexe doorka ay ku leeyihiin inuu hayn mid markaasi aan la dhayirsan karin oo ay dadkoodii iyo dalkoodii la wadaagayaan kuwiina iyagu markaasi qaranka joogay ee aan dibadda aadin
nimankan qurbo joogta hadda aan ka hadlayno waxa weeyaan horta dhaqaale ma keenin shaqo awrna ma sameynin dalka wuxuu leeyahay dawlad wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay xeer iyo dhaqan iyo wax ka soo leeyahay wixii soo baxo oo sooska soo baxo dalka waa la wada sameeyay ayaga naftood aniga malihi yaa waxba la seenin malihi laakiin mudnaanta waxa iska leh dhalinyarada wax ku baratay eeyo dadkii macnaha dalka ku hare oo dhaqanka iyo xeerka iyo shaqo abuurba loo baahan yahay nimanka way yimaadeen shaqo iska heleen waaqac jir ma garan dhalinyarada waxay sameeyaan ninkii dalka intuu wax ku bartay oo jaamacad kaga baxay ama foofoo kaga baxay oo walaalow shaqo haysanin baarlamaan loo diiday muxuu kalif waxay ku kalifi kartaa ninkaas inuu duurka galo ama uu tahriibo marka waxaan dhihi lahaa anay aan oran lahaa dadka mudnaanta leh waa dadkii dalka ku hare oo macnaha in shaqo la siiyo oo fursado qaali la siiyo
Cabdiqaadir miyadan dareemaynin in dadku ay xuquuqda u siman yihiin oo ay la rabo in dadkii hore u joogay ee jaamacadii wadanka ka baxay iyo kuwiinaan hadda soo noqonaya fursado siman ma helaan
horta wadankii dadku u siman yahay waana loo dhashay waana muxuu ahaay la kala mudan yahay sida xaq u jirana waa la ogyahay in kees anagu maarta dadkii maskaxdoodii soo si fiican u horumarsanayn aqoonta meesha ay gaarsiisanta dadka qurba joogta ah waayo waxay heleen maarta wadan ammaan leh wadan waxay heleen muxuu ahaayay horumar leh wadan maarta iftiimaya wadan maarta dhinaca doonaanba wax u baran karaya markii waxaasay wadankii la yimaadeen anaguna uma diidanin dadka maarta in maarta wax la siiyo oo abaartooda la xaq dhowro waanu ognahay in kees laakiin waxaanu doonaynaa meeshii annagu maaragtay waddanka horumaray ee Soomaaliya sidii wadamada u kala u horumaray inaan u horumarino aanu keenana boonti la taaban karo oo muhiim ah jiilkaba jiil ka dambeeya ee wax ku ool u noqon karaya
Cabdiqaadir hadaba maxaa xal u aragtaa hadii aad u aragto inay fursadihii dadkiini gudaha joogay la idinka qaadanayo
Ilaahay casa wa jalla subhanahu wa ta'ala in laga cabsado fiican dalkan uu burbure miskixiin uu burbure dhaqaalahan uu burbure ilmihan oo burbure diinahan oo burbure waxa kale wax lagu soo celin karo dadka inay Ilaahay ka cabsoodaan oo dadkii ninkii carta soo gale yaa maanta taagan marka dadka ardayda soo kaciiso ama dadka macnaha taariikhda kule waxa loo baahan yahay in ay shaqo helaan dalka waxa hadda wax lagu soo celin karo waxa kamid ah in la helo cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan haddii cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan aan jirin dalka ku hare oo jaamacadaha wax ku bartay oo ardaydaha ama dadka weyn ha noqdo ama dadka yar ha noqdo waxa loo baahan yahay xuquuqdooda in la simo oo dadka ay shaqo helaan oo meel kasta ay galaan dadka
Cabdiqaad Axmed Faarax yar muxuu yahay halku
halku wuxuu yahay in aanu maaragtayay annagu horta waxaan u sameeyna si ay u helaan waxbarashadii rasmiga ahayd oo aqoonta qofka kor u qaadaysay in aanu data base wax la yiraahdo aanu u sameyno si ay ula qabsadaan aqoonta annagu aanu la midnimid Soomaaliya waxaan u soo baranay annaga aqoontana waxa weeye dalkayaga in aanu horumarino adduunkana ee la tartamaan ayagana maaragtay in cadaalad loo sameeyo oo dadkii lays dhexgeliyo hadba qofka maaragtay muhiimka ah oo la yimid oo maaragtay aqoontiisu iyo kii kale oo maaragtay qurba joogta ahaa si ay isu kabaan wax muuqdana meesha ugu soo baxaanin
ad iyo aad ayaa dabaasatay koos waxay ahaayeen Cabdiqaadir Axmed Faarax yare iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaan labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaabnay tahay loo joogtay tilmaan kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciiso wardheer iyo dooda gaaban intaasii aan ka gudubno markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waxaan guud ahaanba ku qaadaa dhigaynaa warka ugu dambeeyey ciyaaraha gudaha dalka soomaaliya kadib markii uu soo dhammaaday dhawaantan horyaalka kubadda cagta ee magaalada muqdisho uu ka socday dhinaca kale waxaa la aasaasay tartan kale oo kooxaha heerka koowaad 17 jiradooda ay tartan kaga qaybgalayaan magaalada muqdisho arrimahan waxay la qaadaa dhigaya cabdulaahi xasan baliil oo ah tifatiraha idaacadda gool f m ee magaalada muqdisho kana faallota arrimaha ciyaaraha
waa mahadsantahay jamaal adigii iyo bahda isboortiga ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a da xubinta ciyaaraha waan ku dhowahay jamaal markii uu soo gabagabamay horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta soomaaliya oo kooxda dekadii ku guuleysatay xirirka kubadda cagta wuxuu bilaabay tartan kale si tartamadii isku xog xiga maadaama tartamo badan la ciyaari doono waxaana haatan magaalada muqdisho ka socda tartanka kooxaha ee 17 sano jirada ee 2015 ayaa mar la qabtay laakiin kan waa 2017-2018 jid kooxood oo horyaalka heerka koowaad ayaa ka qaybgalaya tartankan 17 sano jirada waana horyaal kale kooxda dekadda banaadir sporti club waxool iyo elman oo gruub ah gaadiidka heegan iyo horseed iyo jeeni oo iyagana gruub ah laba kooxood ayaa ka maqan labada kooxoodna waxa weeye maadaama laba kooxood ay seribii u dhaceen laba kooxoodna ay soo dalaceen labada kooxood soo dalacay kama qaybgeli karaan maadaama aysan horyaalkan aysan joogin oo 17 sano jirada ah tartankan waxa uu bilaabmay 25-tankii bishii shanaad waxaan la soo gabagabayn doonaa 7-da bisha lixaad ee sanadka 2018 ujeedadiisa ugu weyna waxay tahay in la helo ciyaartoy qaran oo mustaqbal fiican ku leh oo heerar kala duwan u matala dalkeena soomaaliya
marka sida muuqata maadaama gruubyo loo kala saaray maxay ku kala gedisan yihiin qaabka loo ciyaaro horyaalka soomaaliya iyo horyaalkan 17 jirada kooxaha
waxay ku kala dasan yihiin jamaal kooxaha horyaalka 10 kooxood maadaama yihiin waa isu wada arag homi away waayo oo koox wal waxay ciyaareysaa 2 kulan oo kooxda sanadkii 2 kulan ay is arkaysaa waa hal siisan oo waa waqti dheer maadaama kan loo baahan yahay in laga helo oo laga soo xulo ugu yaraan 20-30 ciyaaryahano xiriirka wuxuu ugu talagalay qorsho ah in waqti short time oo waqti gaaban la ciyaaro waqtigaasa gaaban kooxaha 2 group loo kala saaray koox walbaana ay kulankeeda ay ciyaarto sidaa darteed marka kooxdii ay ugu yaraan ay 3-4 is aragay ay ciyaarto si boogsiisa macnaha kooxii tartamo badana soo socda tartan waxaa jiri dana super league la yiraahdo waxaa jiri dana tartan kale oo star league la yiraahdo oo 5 kooxood ee ugu sarreeya horyaalka loo qaban doono abaalmarin lagu bixin doono waxaa jiri doona in ciyaartooyda loo diyaarin doono qaramo ciyaartooyda waxaa jiri doona in kooxaha dibadda ay aadi doonaan sida dekedda iyo banaadir oo kale marka qarankii la sigado diyaargarowga wada 17 sano jiradii marka waqtigaasi gaaban ay ugu talagaleen si loo helo ciyaartooy fiican oo mustaqbal leh lagu biyariyo ciyaartooydii kale iyo 17 sano jirada ahaa
waa gartay ugu dambeyn bal adigoo soo koobaya waa tii kooxda dekedda ay ku guuleysatay horyaalka waxaad ii sheegtay in ay qabanqaabo ugu jirato tartanno kale inay ka qayb gasho iyo sidoo kale kooxda 20-jirada iyagana tartana kale ka qaybgeli doona bal haddaad isu soo koobto labadaasi bal sharaxaad inaga sii
waa mahadsantahay jamaal xulka qaranka ee 17 sano jirada markii ay dalka yimaadeen oo ay ka yimaadeen burundi laba maalin le ay 3 maalin fasaxa ayay heleen laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa lagu xareeyey garoonka jaamacadaha halkaa uu garoon iyo hooyo ah galab walba halkaasi ku almiitayaan isu wax walba lama fasaxo ciyaartooy kale lagu soo daray halkaasay tababar ku qaataan ilaa ay bishii diiraad lama fasixi doono halkaasay tababar ku sameyn doonaan waxaa jiri doona in qaranka jabuuti la sheegay in halkaanu imaan doono 17 sano jirada oo laga yaabay in kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaaraan oo qaranka ay la ciyaaraan 17 sano jirada oo international friendly ah haddii ay suuro gasho sida xiriirka kubadda cagta xubno ka tirsan ay xaqiijiyeen marka qarankaasi bisha agoosto bisha diiraad ayuu ka qaybgeli doonaa tartanka guud ee kaaf caf championship r 17 ee dalka tanzania ka dhici doona waxaana africa amaba geeska africa ugu qaybgeli doona sakafa 2 wadan waana 2 wadan ee ku guuleystay koobka oo ahaa xulka qaranka tanzania iyo sidoo kalena soomaaliya oo kaalinta 2aad gashay
madama ay Soomaali ka hadla bad gashay inay tartankaasi si toos ah qualify ay noqotay diyaar garow ballaarin ayaa wadaan qaranka oo haatan la xariyay oo diyaar garow aad u fiican ayaa wadaan tan kalena ee kooxda kadda dhowr ciyaaryahan ay kooxayrka koowaad ka soo amahdeen oo sida hadda ciyaaryahan Binteke iyo ciyaaryahan Banu oo daafac iyo weerar ka ciyaara kooxda dakada ayay ka soo amahdeen kooxda Banaadir ayay ka soo amahdeen waxaana ka qayb geli doonaan iyagana tartan kale oo qaarada Afrika ah oo aha in tartanka Sakafa adama in horyaalka ay ku guuleysteen sidoo kale tartanka jaamacadda Carabta in kooxda Banaadir ay ka soo qayb gashay waqti ugeed in ay kaga soo haleen meelo dhexe oo dhibco lagu reebay marka diyaar garowgaas ayaa jira oo haatan dhaqdhaqaaq waxa mooda marka in gudaha uu aad u fiican yahay Jamal
adbad maasanta Cabdulla Xasan Baliil kaasi waxa uu ahaa tifatiraha idaacadda ciyaaraha ka faalooto ee Gool FM magaalada Muqdisho Cabdulla Xasan Baliil isagoo Muqdisho joogayuna barnaamijka ay kala qaybgalay dhegeystayaal intaasi aan ku soo gabgabaynayo xubinta ciyaaraha ee kulan dambe nabadgelyo
وهذا جمال حن عثمان يا أنت سكوك ضمن عيارها سيب الجمال ومركلا دين عقادا صوفيري ومحاد نهيسا
مركان زارة إليكسيا شو حنو سوقبان إنا قسيدة كالو مركان سيانو فيري نوين كودة لدونان إرقدي فرقان يو قاركا ميدا كوحد إفتين
taasi kooxdaasi iftin qayb ahaan iyo ardaydii furqaan qasidadaasi ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa gudahaan bidaacadeenii fidnimo Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saara Cabdi Axmed Buuxaan leen intana mar kale kulmi doono nabad galiyo
Yeah. Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S.